ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነት ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ሕብራት መንግስታት ቋሚት ወኪል ክኾና ኣጽዲቑለን። ንሰን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ከም ቻይና ብዝበላ ሃገራት ክፍተና እየን ይብል ጸብጻብ ሲድኒ ሰይን ተወልዶ ወለገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
እቲ ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ ምጽዳቕ ክደናጐል ዝጸንሐ ገለ ሪፓብሊካውያን ስለ ዝተቃወምዋ እዩ። ተማሊ ሰሉስ ግን ነቶም ዴሞክራት ልዕሊ 20 ሪፓብሊካውያን ምስ ተጸንበርዎም እቲ ሽመት ጸዲቑላ ኣሎ ንቶማስ ግሪንፊልድ። ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዝነበረ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሽመት ቶማስ ግሪንፊልድ ብገለ ሰነተራት ዝቐርባ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኮሚኒስታዊ ቻይና ክትልስልስ እያ ዝብል ሕቶታት ከምዚ ክትብል መሊሳ ነይራ።
In particular, we know China is working across the UN system to drive an authoritarian agenda.
China ብፍላይ ኣብ ዙርያ መድረኻት ሕቡራት ሃገራት ናይ ምልካ ኣጀንዳ ከተሰጉም ከም እትሰርሕ ንፈልጥ ኢና። እዚ ድማ ንኽብርታት ኣሜሪካ ዝጸባ እዩ። ናቶም ዓወት ኣብ ናትና ምንስሓብ እዩ ዝምርኮዝ። እዚ ግን ኣብ ቅድመያ ይክኸውንን እዩ።
ነዚ ስምዒት እዚ ዘቃልሐ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ብወገኑ ትማሊ ሰሉስ ክዛረብ ከሎ ክብርታት ኣሜሪካ መሻርክቲ ኣሜሪካን መሓዙትናን ኣብቲ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ኣንጻር ቻይና ንገብሮ ቃልሲ ምንጪ ሓይልና እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮይና ተመዲባ ዘላ ሊንዳ ቶማስ ግሪን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ 35 ዓመታት ልምዲ ስራሕ ዘለዋ እያ። ኣብ ምምሕዳራት ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን እውን ሰሪሓ እያ። ኣብ ላይቤሪያ፣ ኣብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ከም ኣምባሳደርን ዝተፈላለዩ ሓላፍነትን ሰሪሓ ቶማስ ግሪንፊልድ።